Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og hjartanlega velkomin í þungavigtina. Það gaman að vera sestur aftur í skipstjórasætið. Ég heitir ekki og stjórnandi þáttarins. Þeir eru líka mættir, þeir sem að sitja jafnan á móti mér. Mikael Nikolásson og Kristján Óli Sigurðsson betur þekktir sem mækarinn og höfðingin. Hvernig fór helgin með ykkur drengir?
Já, hún var bara stórkostleg í alla staði.
Já.
Stærsta pókamót Íslandssögunar var haldið á laugardaginn og...
Hvað fór höfðingin langt?
Ekki langt.
Nei.
Það var óhefni. En menn fóru þarna, það voru leikmenn úr bestu deildinni sem voru á Final Table. Það bara þannig og þetta var...
Mækarinn, þú er aldrei dottinn í pókerinn það?
Nei, ég hef bara... Geta alveg spila póker sko en ég hef bara ekki tími í þetta og er að leika mér í póker alla daga og hérna og svona eiginlega ekki þólum að hana heldur sko því ég væri ég myndi nörgulega, já gæðin þurfa nú greinilega ekki að vera mikil ég myndi nörgulega að vera að setja lengur heldur en maðurinn á móti mér sko því að hann búin að fara hann ykkur 100 póker móti röð og oftast vistur út og við getum nú svo sem tekið sér þáttum með, ég segi nú ekki á sínum tíma með stærri pókermótum sem að haldin hafi voru búin að halda þá ég sem ekki fylgst með þau síðan það var nú að playa sálega hérna á sínum tíma þá heldum við rísastórt pókermót á, í, þegar við opnum við pókersalið þar Já. Og það mættur örgulega
ég man vel eftir
örgulega 100 manns ég veit sem ég hvort séu margir eða ekki í dag 100 manns en það voru mjög margir á því móti það var að spila alveg í heilum sal og svo aðeins frammi og Það nú bara sorgasagan hver fór fyrstur heim þar og það tók ekki nema 5 mínútur sko og sumir voru að það einhverja 3 dag og ég komst ekki heim sko en sáka ég hópar út eftir 5 mínútur það var eitt bjór og svo var það búið sko og ég nefna engin upp
Það var ég við ekki
Og síðan þá hefur þetta verið ein sorgasaga þannig að Það kannski ekki erfitt að fara lengur en hann
Kortin þurfa að vera til staðar, það ekki rétt höfðingi?
Á rétt, á rétt
Erum við erum að sjálfsögðu bóðið nú að Sirius Það páskavika, höfðingi, ertu búin að kaupa ekkin fyrir strákana?
Ég við þjóðstörtuðum að þessum helgina Tókum unnum í einhverju bingo við hana Þannig að við tókum og smökkuðum höfum helgina Númer 4, það var ekki lengi að hverfa hann í kallinn
Mike, ég vinn svolítið með Nóa Sirius ekki númer 7 en ég japlaði í nokkra daga sko,
Já, ég japlar ekki ef ég tekur þetta einu degi þá náttúrulega ekki lægði með þig sko. En ég fór eitt í búð í gær og gerði stóra innkaup og ég tók eitt númer 2 og bara svona þess að smakka og tók það yfir hérna, sjónvarpina hans í gærkvöldi en síðan bara kaupi ég páska ekki nokkur en ég gefðu, ég ekki í þessu
Það nákvæmlega þannig við erum að líka sjálfsögðu í bóðið tryggingar ráðgjafar tryggir.is tryggingavaktin stendur alltaf vaktina 24/7 þannig virkar þetta sindri vinnufatnaður það ennþá kalt úti þó að sé aðeins búa að hlýna en það líka hægt að fá vasshelda galla hjá sindra og svo þetta dývolt verkverðin sem klikka sjaldan KFC, ég þarf á KFC að halda í dag eftir helgina svo ætla ég að byrja aftur á morgun ég fer beint í singer tvisterinn á eftir hlakkað mikið til í hádeginu það þannig herðu, við ætlum svona það byrja að fara að byrja þetta og eins og áður sagði þetta eitt sett með okkur og svo má ekki gleyma Nings, þeir sem ætla að taka hotlistin í hádeginu þá mæli við þetta með rétt nummer 68 það nóg að panta bara sko stór sér alltaf basic, lítill setja síðan ekstra eggjan þá ertu komið með ansi gott kombo Herru, við ætlum að byrja þetta. Strákar, í dag eru nákvæmlega 7 dagar í fyrsta leik í bestu deildinni. Eru menn ekki öllu spenntir? Hvernig finnst ykkur nýju auglýsingarnar?
Bara á getur en það hallar svolítið á kvenþjóðan að segja gárungandi. Það voru ritaðar greinar á það helgina og það bara svo það en ég hef bara haft sitt hvora auglýsinguna.
Þið voru að kvarta svolítið yfir hérna, yfir svona markaðsleysi en það hellingur að markaðsefni í gangi núna, Mike.
Já, ég bara veit ekki með það Ég bara sé þessu auglýsingu, ég veit svo sem ekki mennit meira en það getur svo sem vel verið, þá var það bara að fara fram hjá meira en ég sammála stjána, þetta er bara það að sé hver auglýsingin, þetta er ekki sama varan
Nei.
Og þú þetta sé til KSI, menn þá geti ég alveg svara kvarta sem þjálfar í annara deildinni okkur ekki verið að koma auglýsingu að aðra deildina líka skilur það ekki sama varun efsta deild og efsta deild hvern ekki sama varun efsta deild kalla
Nei, mjölkubikarinn
Já, eða bara eitthvað, þannig að það hefði bara átt að vera sikkur auglýsingin og bara einhverja aðrir fengi til að leggst þér að henni og þú veist og hérna og svona einhverju kvennmenn sem er að staði á bakvið það skilur mm-hmm. sem eru tengdir og annað það ekki nóg bara alltaf að taka líka með skilur Þannig að þú veist ég bara sammálast hjá honum þar því að ef að þarf að markasetta eitthvað þá er það best til kvenna. Ég hef nú alveg kvartað ef með markasetningin og best til karla ekkert frábær en ég hef nú bara ekki grænan guðmund hvenær best til kvenna byrjar sko. Það enginn búinn að segja mér það sko og hérna þannig að en eina sem ég sé sem við fyrir hvað skæðins yfir eftir að mér sýnist kannski fara að vera aðeins meiri samkeppni þar í sumar í Íslandsmeistaratitilinn þannig að þess heldur markasetta betur. Þegar mögulega getur verið meiri spenna en þessi auglýsingu fórum yfir um daginn Jón Stjáni og Sverrir og við gáum þessu svona jú, yfir þínar einkanir en kannski svona meira Stjáni einkanir í svona þegar að hann fór að komin í MK ekki á Blönduósa sem allir fengu tíu sko. En það er svona mér erstu bara fín
Strákar, förum í já, áðurinn förum að ræða þetta Íslandsmótið þá er það ljóst að deildabikarinn, úrslitaleikurinn fór fram í gær 1-1 eftir venjulega leiktíma Valsmenn vinna í Vító Valsmenn enda með að fá sig eitt mark í allri keppninni og það var ekki úr opnum leik því að það komur víti í venjulega leiktíma Arnar byrjar að safna titlum á Hlíðarenda
Já, hún ekki reykja að koma út líka
Nei, fór ekki sem úrslit það voru framararnir
Framar Víking
Töpuðu fyrsta leik við Fjölni
Töpuðu hennar í Fjölni, það er rétt Og ekki greinlega búin að tapa síðan
Og Fjölnir virkar í hörkustandi því að ég horfði á daglega á æfingasæðinu á Monti og það var ekki náttúrulega þar
Nei, menn sem að veist, tökum það nú kannski aðeins setna í mánuðunum en menn sem að þykjast hafa allt vita og næstafistu deilda þeir bara fullir að það er með að Fjölnir vinnur þess að deildi í sumar Ég ætla ekki að segja neitt meira um það Ég veit ekki það En með við all káa þá það var ekkert sem komur óvart þarna Ég hefði aldrei nefnt að horfa á hana leik og það komur ekki dóvart að Valur er ekki að sér marku víti og það komur ekki dóvart að Valur jafnaði upp á þá tíma og komur ekki dóvart að Birkjum og Sæfa sem skoraði markið
En það er þú hlutur að horfa vítakemna
Nei, ég horfði reyndar ekki á neitt að þessu vegna þess að ég hafði bara ekki tími það sko en málið er það skiptir ekki máli ég bara mig grunaði það bara eru fá mörku í þessu leik þetta eru tvö mjög sterk varnalið og ég er búin að kalla eftir þessu í langan tíma sérstaklega með Káa og svo náttúrulega bara með val í vetur það þarf að gerast meir Íslumóti er ekki byrjað, kannski skoraði bara þrjú mörk hvori í fyrsta leik og allt annað og þá telur þetta ekki neitt en eiginlega öll þessi mörkja valur er búin að koma upp á tími síðan þessi 3-4 leikjum sko.
Já.
Og frá einhvern svona leikmann
er það ekki fanta formi
jú, og vinna vítakeppnina og Káa vann vítakeppnin síðast og ég kalla bara eftir bara betri fótbolta finnst mér einhvern veginn bara meiri sóknarleik frá þessum tveimur liðum
Arnar Grétar sem nákvæmlega sama þú kallir eftir því hann er bara
já,
hann er að telja stíin
já, og Káa munu líka Hallgrímur er hann talaði nú í þessu viðtalum daginn hann væri ekki ólíkur Arnari í hérna þessu þætti sem er nú nokkru sem talaði hérna og með Baldri sig og þá bara verða þeir í því allt í lagi með það en ég get alveg sagt í báðum það að það mun ekki skila Íslandsmeistaratitlum þótt að mun skila þeim fullt af stigum
Stjáni, hvað hérna?
En ég ætla ekki að loka neitt að þau muni bæði bara að rífa sig í gang og skora fullt á morgun
En þú tekur rosalega eftir því, hérna, Stjáni, ég sá því að komum vélinn í gær hérna, við talum alla eftir leik, hann sem var ránaður, hann segist verið með lappirnar á jörðinni því að hann sé ennþá með þunnan hóp, hann er að bíða eftir einhverjum byssum og að Valur verði betri eftir því sem mun líða á móti, það hann virðist ekki að ágjöra því
Nei, það er það sem hann er búin að tala núna ítrekað og þeir hérna Sjá, bæði Andri Rúnar og Aron Jóa á bekknum í gær og svo Patrik Pedersen á Batavegi
Tryggvi var hann með?
Tryggvi var með, já
okay.
Hann byrjaði fram í en þeir alltaf sér fleiri leikmenn og ég geti verið með mann fyrir þá
Heimavina höfingjans?
Já, heimavina Pappa spilaði þarna Kristoffer Ingi Kristinsson hann að spila í Hollandi
Sonur Kitta Lár?
Já, Sonur Kitta Lár Stjartan og Valur eru vist að berjast með kefti og klómi mann hann og kemur ekki óvart að hann myndi enda í val en það var ég bara fýtt styrkur ég, þessi leikur í geri ég horfði nú á hann, það var næst í að bleið allt og United Newcastle leikurinn sko en það var hérna
það var saman tíma,
var saman tíma.
Svona,
bara þetta var hérna bara stál í stál en karastur á val að koma tilbaka og jafna þetta og svo vita kemni en náttúrulega að fá sér eitt mark í heilli kemni þá vinnur í kemni það ætti að duga og það dugði
já, það munaði nú bara einhver einni mínútu
já, en næsti leikur er það er leikur sem við vilja vinna, það er á móti eyjamönnum á Hlíðarenda, Káa fær Káar í heimsók það er, hérna, held ég að verði rosalegasti leikur fyrstu umferðar
ég held að það sé stæst og Stjarnan Víkingur náttúrulega líka út af öllu sem er búin í gangi
þar ég held að skemmtilegasti leikur fyrir umferðar að verði Valur IBF Já, ég mest spenntur náttúrulega fyrir stjörnunni ég er að viðurkenna að ég ekki droslega spenntur fyrir KAK sko, þannig þetta alltaf 0-1 leikir þarna fyrir norðan það bara fínt að KAK kan tæki 3 punkta en ég held að Valur IPA verði bara síðan opin leikur IPA fyrir búin að vera opnur og skemmtilegir það búin að vera 3-2 á móti Blikum 5-1 á móti FH reyndar fyrir utan en leika á móti KAK þeir ná eitthvað að drepa alla leiki niður sko.
Já, þið KAK voru náttúrulega þið voru að ná í alveg mannum helgina líka Friðgir ætlar að framlengja
Var það ekki aprilgap? Það kom á fyrsta april Ég ætla ekki að loka á neitt fyrir en ég síðan segja
þetta
að
hafa ekki aprilgap Þá er þetta ljótt aprilgap
Já, ég trúi samt ekki Það náttúrulega gríðalega mikil að fá kongin inn aftur og ég fagnaði mjög og svo allt í einu fattaði að fyrsta april en ég þorði ekki að halda áhram að fagna en þá fagnaði bara aftur
já, já.
En nei, ég held að hérna þú veist, en valsarnir virtist allan með viðtal Arna Grétarsson og Stjáni var að rota að þá virtist nú káa að vera betri í þessu leik og það líka þannig að þú ert að tala meira að stækka hópin að sagan segir að þeir hef ekki geta klára heilan æfingarleika móti fram út og tenir í fyrir æfingar þörjum daginn þeir þurft að semja framarinn að spila 2-30 mínútur það verið 2-45 og þeir höfðu ekki varamenn og reyndar þrír leikmenn í landsliðsverkefni en kom honi til Valur sko
Já, þetta mjög þunnskipað
Já, það helviti þunnskipað og getur ekki klára leik tveim viku fyrir móti æfingar þar sko þannig að á 90 mínútur þannig að hérna það bara þannig og Stjáni talar um sínu öfn og ég gerir mæli grein fyrir því ef Andri Rúnar mættur í senderinn á móti IPVF í standi og Aron Jó fyrir aftan og allir þessi kallar ég meina þá fara hljóta að fara að koma mörg en þanga til það spil að þetta eru 10 umferðir fram á landsleik held ég í, hérna, í júní plus 2-3 bikaleikir eða þeir fara áfram og þannig að þetta gríðalegt álag til 20. júní eða 15. júní þannig að hérna þannig að þeir þurfa bara að vera í standi en ef en halda markinu hreinu eins og við segja þá verður þetta svo sem örugglega alveg í lagi hjá
Herðu, og Stjarnan vann deildabikar kvenna hunnu Þór Káa í Vító þar og eins og við segjum þú veist, Valur Breiðablik sem hefur verið mér heyrðist nú bara svona mönnum á Hlíðarenda menn hefur nú svona bara smá áhyggjur fyrir það tímabil varandi bara leikmann að leysi og meiðsli
já, það eitthvað en það Breiðablik Stjarnan, Þór Káa og Valur geta öll unnin að titilskist mér og ég ætla ekki að vera að ljúga því sem búin að horfa alla leiki að því vetur en hérna, þetta verður forvitnilegt því heldur það byrja núna í loka apríl og mantalega fullir vellir
Já, herðu
Nei, það verður ekki fullir vellir en það gæti voru skemmtilegt og ég kalla bara eftir því að ég held að ég með sínist öllu að Kristján Guðmundsson sé bara búin að gera mjög gott starfarni í stjórnunni
Já
búið að byggja upp hægt og rólega og það ekki reynilega stefnan og Íslameistartitlinn þar hann kominn aftur minn góði félagi sem var þjálfari Völsung hérna í Kallaboltanum og gerði náttúrulega Þór Káa Íslandsmeisturum á sínum tíma að þjálfaðar þannig að ég held að þær séu sterkar líka þannig að ég þessna getur þetta að vera skemmtilegt þetta ekki skemmtilegt eru töl og svo úrslitakeppni restina líka það ekki
Já.
Og eru fjögurlið þar eða ekki?
Fjögur held ég.
Já, þá verður það væntanlega þessi fjögur og vonandi bara verður hún bara æsi spennandi og ég meiri trú á því heldur en hinna megin í Kallaboltanum sko.
Strákar, meistarinn á morgun, Íslandsmeistararnir mæta bikarmeisturunum Breiðablik Víkingur sem eiginlega, þetta ekki bara orðin El Clásico á Íslands í dag? Það svona undanfærin ár?
Jú, undanfærin ár en spurning hvernig það verður í sumar. Þetta verður bara vonandi... Gefur þetta einhver tón fyrir sumarið Þetta var þreytt Óskar í banni Hann fekk að raukt hann í síðasta leiknum í fyrra Og Viktor Örn Já, það skiptir svo sem ekki öllu máli sko, en þetta verður skemmtilega góndi Og undir ljósanum í kópúinum
Sjáum við mögulega bara svona Byrjunarliði hjá báðanlega morgun Sem mun byrja fyrsta leik
100%
Er það ekki?
Nema kannski, það var 10 menn í báðanliði sem byrja morgun Sem byrja fyrsta leik Ef það var ekki meðsli að því að Viktor Örn í banni og hann skildi byrja fyrsta leik og ég held bara ég segja svona það geti gert eina breytingu til eða frá ætti að vera mögulega ellefu ég held Arnar sjá en svona kannski að velta fyrir sér vörninni það líka annað að spila móti Breiðablik heldur en stjórnunni þú veist þannig að það bara eins að spá í þeim hlutum það líka annað að spila móti Víking heldur en HK og heimavelli þannig að en ég menna þetta klárlega síðasti leikur liðana fyrir mót eðlilega og það allan ég veit hvernig ég horfa á þetta hjá mér og ég get ekki ímyndað mér annað heldur en að Arnar og Óskar sem eru búin að mun betra árangur en ég í þjálfun og verið lengur hafi hérna hugsið eins þú hlýtur að stilla upp þínu
Já, ég myndi halda
það
sko
liði, veist, fyrir fyrsta leik, ég meina það ekkit eðlilega heldur en það þannig að þetta verið bara hörku leikur og og jú, ég meni þetta El Clásico í dag og það bara þannig og það náttúrulega líka þannig að en þetta þetta Íslands og bikarmeistararnir og þetta eru tvö bestu liðin, búin að vera tvö bestu liðin síðustu 2-3 árin þannig að heilt yfir, þannig að þetta ekki spurning en hvort að það verði síðan þegar tímabilið búið veit ég ekki dum en eins og staðan í dag þá þetta bara spennandi leikur, ég held að verði fullt af fólki á þessi leik á morgun og ég held að sjá þetta peppa vel upp í dag á morgun
Já.
Allt ekki sem spyrir að liða breyðablik ég get bara því miður ekki gefið upp
Hva?
Hvernig liðið verður? Það verður allir svart
Gefið upp, bara gefið upp
Nei, ég gefið ekki upp
Nei, Stjáni, hann er þögull sem gróðum gefur ekki upp heimildamenn Það er bara þannig
Þetta er orðið þannig að strákurinn og Stjáni búin að spila eitthvað hana Þá er hann mögulega óhæfur í að tala breyðablik
Já
Það er íspjá að hann byrja á morgun Þess vegna getum ég gefið liðið upp
Nei, Mike hann að lesa leikina.
Ég bara að lesa.
Það byrjar ekki
að vona
nýjum lóðu.
Já, ég hópa
eitthvað. Þannig að spila með öðru roki í kvöld. Sko.
Herru, strákar, förum aðeins í bikarinn bara öllsnögt. Bikarinn var helgina og nú slatta óvænt um úrslitum hann. Við erum ekki víðir hauka.
Mjög mikið óvænt um úrslitum.
Já, og íháfan hvað í er.
Það náttúrulega óvæntist úrslitum, myndi ég nú halda. Og í er öllum.
Já.
Víðir en hauka, víðir bara mikið slið. Geta alveg með hauka, koma svo mikið óvart. Árbær vinnu Víking Ólafsvík
Já, Árbær
Það finnst mér mjög óvænt
Já, já
Siggi Bond félagi minns að Árbær lýlegasta lið sem hann hefði séð Við voru að tapa ykkur leikur augnablikum daginn sko í deildabikarnum eða eitthvað Nei, það var ekki Siggi Bond, það var annar ég ætla að gera þessu stjáni að ég er nafnblind
Gæti Ólsararnir bara verið að fara að sofast niður í þriðju það?
Ég gerir mér enga vegar einn fyrir sko, ég er ekkert búin að sjá það, ég fer nú að skoða það, en ég er ekkert búin að sjá það og ég veit ekki til það, þannig að Nei, ég er nú ekki mikla að trúa því en...
Skemmtilega leikir að þrótti síðan núna á dögunum Hvað, unnu Afríku, hvað, 17?
Nei, þrótti var stokk, seri 18-0
Jó, K-Waf, seti 17
Á móti Afríku En ég held samt
að Afríka, þeir eru ekki alveg fóndir að dopa núna
Nei, ég held samt að sé þá æfa fjóra husni auk og náðu, sko Þetta Hvað ætli markatælinu þeim sé frá upphæð?
Ekki spes
Það verður gaman að
taka saman Þeir eru bara að fá á sig
Ef ekki bara segja það, herru, takk og bless
En það spurning, í kjölfari á þessu erum nú menna í svona kvarta eða kvarta, svona finnst þetta skrítið Ég sá að Keli félag okkur komið á Twitter í helgina Það eitthvað fimmta deild, sko, sem bara mjög gott og fínt, ég veist með stælu eðlætt og það átta liði í hvori liði en svo það káa sér að fara haldið eitthvað utan deild með fjórum liðum
Já, ég skýr þetta ekki alveg
Akkur henda ekki þessu fjórum liðum í fimmtu deildina Tóta Afrika, þeir eru bara nennur líka á Afrika sko. Já, Afrika, þeir mæta strax, sko en, Svo er spurning með einn liðin en nennir eitthvað liður utan deild fjögur lið
þú veist, ekki... fer eitthvað eitt lið upp í fimmtu deildina
já, þá fer eitt lið upp á eitt niður eitthvað slæðis
hvert finn, já,
já ég er jafnvel tvö
já, ég, en getur Afrika fallegur utan deildina
nei, það nei. Er ekki það
það er ekki hægt
þannig að þess, þetta er orðið svona þetta er orðið nokkuð ljóst með hvaða liðspil í hvaða deildum fyrir utan alltaf hann ægi og káaf að þá hérna held ég að væri nú alveg ráð ég held ég sé nú eitthvað að skoða þetta annan í KSI en það, þú veist, okkur ekki bara tíu liði fimmtild það ekkert mál að bæta við fjórum leikjum þar, sko þannig að sleppa bara svo utadeild sem náttúrulega bara tilraun núna sem að mistakast
Herðu og ég var með okkar manni, mækari Kristni Pálsson í golfferð og hann hafði ekki mikla ráð að gera leiknum gegn Reyni Há og það var svo sem alveg rétt hjá honum því að þeir unnu 1-7 en gæti verið smá eftirmálar þar
Já, hvað var ég að sjá það Þeir spila bara ólunlegu leikmanni Þetta ekkert eitthvað svona vikingsdæmi sko, þú veist á móti stjörnunni Þetta bara kólólunlegu leikmann ef að það réttir Hvað, ef Kristi Pálsson að hætt lýsi út á Spáni getur það ekki síðan félagskiptið þetta?
Já,
það er Gæin er bara skráður í kórdringi og en það ennþá Gæti náttúrulega verið mistökun á KSC síðan eða eitthvað, ég veit ekki, ég það gerist ekki oft sko
Ég fekk alveg klukkutíma ræði frá Kristni varandi þetta Já, hann var bara Þetta var, væri bara sérst, Ef að rétt væri, hann var ekki búin að fá fulla skýrsla þessu, en hann bara trúðis ekki, hann sagði bara trúði ekki að menn gerir svona mistök
Nei, líka því að þú veist gæin bara það þarf að skipta manninum sko. Hann í kórdrygg og þetta alveg nafn
Þetta Farid Sato
Já, ég segi það, þú veist, þetta alveg nafn Þóttan hann hafði nú gefið vel eftir að þetta nafn Þetta ekki 15 ára strákur í markinu og Víking sem í þriðaflokk sko. Þetta bara ævintjörlega fárlegt ef að rétt þeir hljóta að vita að þetta skipta honum og kórdrengjum sko.
Hvenær var þessi leikur?
Melgina, bara lögadagina
Hvenær skiptir, nú er hann komin yfir í KFK sko. Bara, hvenær gengur félagskipti
Já, hvenær félagskipti stendur hvenær leikheimildi er
Hvar getið séð þetta?
Ferðin í félagskipti
Bara á KFC Gerðið bara leikminn í KFK
Já, þriðja fjóruða, semst í dag
Já, já Það er það bara leikheimildin í dag
Draumurinn mjólkubyrgarinn er úti
Það er draumurinn hjá okkar munum í reyni Hellisandi, hann lifir að lifta þeim stóra
Sjétt Já, þetta er magnað
Þetta er bara vel þreytt Ég heldur að hafi átt bara þokkalega hérna Já, það er þessum ekkert auðvelt þú ert komin í umferðina fyrir 32 úrslitin en ég heldur að hafi verið með þokkalan drátt þar sko Já. Og þess ég munið að ég held Nei, það var Selfoss
Það var eitthvað skiptir
Já, þeir eru alveg staðið Selfoss Jú, það er alveg hörku leikur fyrir þá gaman
Já.
Þeir eru alveg staðið þeim Þannig að það er bara selfisingarnir, þeir held Tommy Þórótsson félagar, hann heldur partí í kvöld
Já,
herðu
Svo græfingarleikir helginastrákarna helsta KR vinnur leikni 5-0 kom ekki KR inga bara fara þeir ekki bara norður að vinna mér finnst KR, mér finnst menn vera að sofa á KR ég held að KR eftir að spjara sig vel
Íslandsmeistarar, einhverju byrjar að spá því
Já, Rúna Kristín sem var mættur að rýna til gags þannig á KR vellum mikið múnandi sá hann eitthvað sem að getur gefið Mike og félögum von og á sunnu, nei á mánudagi næsta
Þeir líta bara mjög vel út
Já,
Og þeir græða líka á Elsi bara í fyrsta skipti Jú, hann kannski ekki spá titlinum í fyrra En fyrir utan það kannski er bara í fyrsta skipti Bara síðan í byrja að fylgjast með fótbolta Sem að allir verðast þar að sofa á þeim sko. Þú veist, okay. ég man bara ekki eftir Meiri segja sko, hérna 1986 eða eitthvað þið gátum ekki neitt sko, Þá var samt pressa sko Það var alltaf spá titlinum
okay. veist,
Þannig að ég mér finnst einhvern veginn núna Menn eru bara svona að spá í komast er í top 6 eða ekki, það engi pressa
Ok, þá ætlum ég að spyrja einu Mike Förum bara við næsta En verður Rúna Kristinsson eitthvað mikið lengur Þjálfari KR við fyrir mér landslisumræðina?
Hann verður bara þjálfari KR Í 2023, getur að lofa því Hann ekki að vera að taka við landsli
Hvað segir þú Mike? Nei, hérna höfingi
ég,
Er ekki verið að ræða hann?
Hann er að blaði allavega Ef að hann verður þjálfari þá verður athyglisvert að sjá á fyrsta hóp hans með liðið, skal
ég
segja þér.
Já, ég viðurkenni það að hérna, ég opnaði nú ekki mikið að netmiðlum en það var ekkit sérstætt netið að ný Heres, það sem ég var. En ég var alltaf að bíða eftir að Arnar Þór myndi tjá sig eitthvað eftir brottreksturinn, hann ekki ennþá búin að því.
Ekki alltaf nú það í skýslu?
Ég bara...
Ég held að verði pottið búin að svara á þessum tími, ykkur, sko?
Já, ég meina, ég bara skrifa það á lýlega fréttamennsku sko ég nefnist það bara spes það komið núna hvað, 5 dagar
Já.
Hvað séðan hann var látið fara og kannski bara svaraði hann ekki símanum en, og menn eru misjafnir hann var mjög ósátt þegar munur þegar ég var ekki að voru Njarðvík þá er hann ekki tólað sáttur Stjáni náði vitalegi með 2 mínútum setna sko þegar reyndar menn voru ekki tólað sáttur við en og ég býsti það harta á við að svona, þetta var komið hann álíka mikið óvart og mér þá
En af hverju?
Af hverju komandi óvart? Mér bara heyrði það, eða Vanda sagði það bara reynt út Hann hefði orðið verið mjög pyrraður Af því að hann vinnur náttúrulega 7-0 leikana Hann tapar náttúrulega 3-0 fyrir Bosníu í ömulugum leik En í þessari þjóðadeild, þá tapar hann ekki leik Hann gerir 4 jafntefli móti Ísrael og Albaníu Sem er bara, þú veist, allt í leið Það vildum við vinna eitthvað leik En við töpum þess að engum Framför á liðinu Og hann getur nota mikið afsökunum í bókinni af hverju það gekk ekki betur allt þetta dæmi sem komu upp all kynslóðarskiptan og bla 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 erum ekki að fara við það hérna en einu sinni en síðan kem bara einn ömulegu leikur móti Bosníu sem reyndi að skipta alveg máli í kjölfarið vinnur sló ekki að Bosníu þeir eru nýbúnir að gera jafntefla heima allir við hérna Luxemburg þannig að reyði allir við gala opin og hann vinnur 7-0 ég efast einhvern tímann hafa einhvern tímann þjálfari við rekir þetta raunir 7-0 sko Nei. Landslir og þess vegna hefur þetta komið honum óvart sko. Ef þeim unni líktist enn 1-0 þá er þetta sem ekkert komið honum óvart þess vegna hefur þetta komið honum mjög óvart að þeim hefur haldið hann fengi Slóakki og Portugal sem er næsti gluggi að ná lögutasöllinum
Já, en máli er það að hérna
Þetta kom mér ekki óvart
Fekk sneið og var hann það hans ekki mun tjásti það er bara langt fram á næsta ár frá KFC
Það má hann ekki alveg tjá sig þannig sé að reyta það í leiðinni
Jú, en það bara fínt að koma því frá sér fyrst og svo tjá sig það því að KFC held ég að haldi að hann sé bara á launum út þetta ár sko. Og þetta eru nokkra kúlur á mánuði og þetta verður athyglisvert hvernig þetta við munum nú eftir að Heimir Hallgrímsson eftir í launadeilum við eða bónusadeilum við Gunnar Bergsson sín tíma sem var bara snúið að leysa og ég veit ekki hvernig það fór einu sinni, en þetta því að vanda að spurka hvað þetta myndi kosta að reka hún sagðist bara ekki vita
nei,
en á ekki formar að vita hvað kostar reka mann sem eru launastu maður sambandsins
og vita bara krónu en það ekkert mál og tökum við KFA bara fleiri peninga á okkur í flugferður og svona það ekkert mál eins og var styrk frá KSI eða vestri eða eitthvað það sindri, það ekkert mál borgum bara Arnóri við þessni þá peninga þetta bara galið Þetta bara galið að ég sé að, veist, að, ég get ekki fengið leikmann eða Sammi getur ekki fengið leikmann eða Davíð Smári, Óli, Stefán eða einhver út af því að það er að borga Arnóri við þessinni launastu tvö árin sko. Þú veist, farið að setja peningan á réttan stað ángríns
Ok, þá hérna förum við í næstu spurningu
Þetta var alveg eðlilegt hann er rekin árangurinn ömulugur og bósnýjuleikunum var ömulugur en ég bara segja, ég veit að kom honum mjög mikið óvart af því að hann líktist hann 7-0
Ok, ég hérna var að nefna Rúna Kristinsson, hann á blaði en hvort hann verið ráðinn, aftur komið ljós en hver getur tekið við þessu?
Það getur fullt að mönnum tekið við þessu ég myndi fara í útlending, ég sagði það fyrir helgi og ég
en hefur kási efna á því
eitthvað af þeim peningum það kostar árangur
kostar. 850
já, EIF
er þetta ekki bara starf fyrir er þetta ekki bara starf fyrir Frey
þá er ég að ringja þarna eftir að fá money sko.
já, ringdu bara
ég ætla ekki að tala í fjármálastjóra
er þetta ekki bara job fyrir Frey Alexandersson eftir tímabili í Danmörku
ef hann heldur sér hvað þá
þetta job fyrir íslenska landslið
ég myndi halda að það starra job í dag enn íslenska landslið
en hann þekki bara til hann hann búin að vera hann kann gildin bæði og Heimi og Lars
hvað ætla menna röfla lengi Heimi og Lars hvað búin að reka marga þjálfara frá Chelsea síðan að Heimi og Lars voru með landslið
ég máli það
hvernig menni að vera röflu þá endur
Freyri búin að vera að
tala ekki máski
með að tala í útlöndum svo er hann komið til útlönda og þá kom aftur heim strax
Akkur, hann hefur aldrei fengið að vera aðal landsliðsalvöru það pátir draumurinn
nei, hann gildi þeir já ég bara
með draumurinn hlýtur að vera þjálfara FCK
Já,
það lítur að vera bara útlendingur Ég meina, í fyrsta lagi Freyr Alexandersson topmaður og ég meina, hann er ekkit að ég ger bara allt í læg hlut í Danmörku hann ekki svo inn í marga leikið hann Alltaf sagt það sem er minnsta budget það getur vel verið ég ekkit að fylgjast með þessu en þeir eru líka næðstir og það er komin útlendakeppni og það er búin sko næstu 30 leikir eða meira að nýsari deild ég ekkur 30 leikir eða eitthvað 28-9 leikir þannig að ég, þú veist Freyr Alexander sem getur alveg komið og staðið og þjálfa liðið á móti Slóvakíu og Portugal og náðið einhver úrslit og ég held að flestir geti það sko sem eitthvað vita á þessu vegna það er móti Slóvakíu, þú veist það því að það verður lítil pressa, bara nýri þjálfara, lítil pressa í byrjun en ef að KSI tekur Rúna Kristinsson að því ég veit alveg Óskar Arnar Gunnlaugs Arnar Gretars í gæri myndi alltaf segja nei sko.
Þeir eru búin að segja nei Arnar og
Já, það er ekki búið að tala við þá sko. Þú veist þannig að þeir þurfti ekki að segja nei Já. Að reka landsliðsjálfara núna út af því að það var búið ákveða rekan fyrir þetta, segir sagan en það voru viss atriði sem að þurftu að bla 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 er í gangi svo að þú veist að rekan þarna og vera svo með það hinum einu í hausnum að þeir ætli jafnvel að ráða þálfar úr efstu deild það bara hneisa það bara, þú veist, það eru aðrar 20-30 miljónir sko, þú veist, að borga því lið hvað ætlar að fara að ráða Rúnar Kristinsson núna 6 stöfum fyrir mót
þegar
það fríkir bara að fara beint hann komin í liðstöru, hvað að fara Ég var að setja næsta skrifa hann og taka bara liðinu
Nei, normaður sem kann að skipa ekki æfingar Þannig að við strypa í hann á
Já, ég menn, þú tekur ekki þjálfara frá úrvasteldali
Það var nú bara gert bara í fyrra
Já,
í fyrra
Það var ekki 6 stöfum fyrir mót
Nei,
menn Hann tók við í febrúar massan hérna
Jónþór
Það var slatt í mót Það var í þættunum í okkur þegar úti og ég talaði við að þið var einn að fá hann í þáttinn manni þú veist, þá var hann bara að þjálfa þarna einhvern mánu eða eitthvað skaganum og það var alveg eitthvað í mót og svona en þú veist, þið hljóta að vera búinir að
vera
með eitthvað höndunum því að ég var að vanda veit
Nei,
ekki
hún var að spyrja blaðamenn, hvað eru þið með einhverja tillögur að þjálfur
já, ef hún er með, veist, ef hún er ekki neitt þar var ekkit klárt hún veit ekkit hvað þarf að borga Arnóri við þessni hún veit ekkit hvað er budgeti fyrir nýja landsliðsjálfara þá veit hún ekki mikið
Nei.
Það er þetta er hennar djóp sko þannig að en ég þú veist ég ætla bara að segja ykkur alveg eins og er mér er alveg saman hver tekuð við þessu sko það er bara þannig en
þá
finna það bara já ég er bara eins og þreyttur á þessu ruglögl ég er eins og rosalega þreyttur á þessu ruglögl sko þú veist, við erum í Ísland, við erum í vesinn í handboltanum líka, getum við ekki bara gert þetta eins betur?
Jó, maður hættu þessu drama.
Nákvæmlega.
Það var mikið drama í kringum liðum. Við erum
komnir inn í þetta Twitter samfélag þetta bara í þessu öllu skilur. Svo ætlum við ekki að tala um þetta nýja bífarna í handboltanum hérna hjá Björgvinni Pál og þessu Donna.
Það var skemmtilegt.
Er þetta eitthvað grín eða?
Fimmta.
Nei, farið ég bara að horfa á boltanum beauty hall í slæðum fyrir að
lesa. Eru þeir tveir að grínast þeirra?
Já, já, ég.
Og það er bara svona eitthvað í KS líka. Rífið ykkur bara í gang, beggja megin. Veist, við höfum áhuga á þessum liðum, við getum árangur, við getum alveg komist á þetta Evrópumót, við getum alveg komist í undanúrslit á EM í handbolta 2024, getum alveg komist, við getum átt geggja 2024 ár, bara veist, áttal úrslit allan á EM í handbolta, farið á EM í fótbolta, við höfum alltaf umspilið klárt, held ég, drullist í gang.
Takk, Mækarinn hefur talað við
það. Ángríns, þvíleitt væl og skæl.
Við ætlum að fara frá Íslandi og við ætlum að fara til Englands, fara þar yfir leiki helgarinnar. Ég ætla alveg að reynskilin, ég sá ekki mikið að leikjum þessa helgi en mér tókst eins og var að horfa á Manchester City Liverpool eða 65 minútur á honum. Fyrir utan marki hjá Mo Salah sem var þetta mjög vel klárað þá var þetta, ef ekki bara segja, já, karlmenn á móti drengjum, má segja það í dag?
Já, já máleg.
Þetta, bara...
þetta voru miklir yfirburður, komur óvart.
Já, ég held að Liverpool myndi gefa mér
leika þetta sko.
Já, já.
En Stjáni pakkaði mig saman þarna á föstudaginn sko. Ég veit ekki hvað ég að berja hausnum í vegg með þetta Liverpoolið. Stjáni las þetta og Sverri reyndar líka, ég pökkuði mig báðu saman. Stundu gerist það. Og
þetta samspil í markinu sem alvar er skorað. Wow.
Nei, þeir bara þetta er bara Liverpool, veitu. Þeir hafa bara ekki geta raskat. Þeir voru fínir sem ein leikur móti United. Ég þeir unni einhvern veginn, þú veist, þeir myndi spila móti Newcastle í dag aftur, ég myndi aldrei vinna þá, aldrei, en þeir unni þá þarna með tveim mörkum einhverjum í byrjun, Newcastle miklu betri og betri að voru einu færri, þeir náttúrulega enduðu einu færri þarna í þeim leik, bara til kortari eða eitthvað, mistu markmanninn, en og hvernig ótrúlega Liverpool búin á 60 móti Newcastle, þetta Liverpool getur bara nákvæmlega ekki neitt.
En þeir eru í 8. seti.
Já, ótrúlega, þetta séu ofalega, sko.
Já.
Og ég bara bíð og bíð og bíð. Fann Dijk bara eitthvað grínandi í vörninni alls eftir hvað ég búin að, ég bara svo rispi plata þeir bara geti ekki neitt, þeir voru bara drullu hefnir að tapa ekki svo leik 8-9-1 sko.
Já.
Já, en það var stort moment þegar Rodri átti mögulega og setna gula.
Já, alltaf setna gula.
Það eru moment, það er bara hlut af leikum.
Já,
og eins og Pep sagði, sitt ég samtunin að leik.
Nei,
ekki Pep, ég hef Klopp.
Já, Klopp var mjög, ég held að Klopp myndi hjóli dómar en hann hjólaði bara í sína menn.
Já, hann var bara að leta að heyra það og eðlilega þú tapar 4-1 og nást.
Ég tapar bara svo ríkala miklir yfir.
Og það ekki til síðan morgun?
Jú.
Nei, ég get lofa eitthvað því að það bara eitt búið að komast að í draumum Alexander Arnold frá því lögut en það bara lappirnar og Jack Grilli sko.
Djúvill hann
var
góðum maður.
Hann var fárálega góður eins og leik. En hann er líka að spila móti lélegasta varnarmanninum í deildinni. Ég er búin að segja þetta í alla vetur. Hvernig ætla menn að skilja?
Hann er ekki búin að eiga góða leiktíð, myndi ekki í landsliðinu.
Landsliðinu, hann kemist ekki í B-landsliði á Englandi í dag sko. Southgate er aldrei að fara að taka hann aftur, núna er maður að byrja að skilja. En ég verður búin að tala það marg oft. Ég skil líka gaggrinni frá hollensku fyrirvendir stórtjörnstónum, þeir eru oft gaggrinir. Gullit, Van Basten, ég tala nú ekki félaga ykkar og Wesley Snæði, nei hann hérna Van de Vart, ykkar góða félaga og fleiri á Van Dijk. Van Dijk horfði bara alltaf á leikmennina eftir öllu mörkin og bara hvað varst að gera, hvað varst að gera. Ekki svita dropa á honum sko. Ég bara, miðjumenn og Liverpool, þeir þurfa bara gjössamlega endurskipilega á sér allt. Þeir ekki, ég sá Newcastle í gær, Newcastle spilaði betur heldur en City fannst mér. Með að Newcastle geggjær kemur betur því eftir. En Liverpool ekki að vera í meistaradeildina í ár nefnir vinnir rest. Og ef það nægir þó.
Hvað hérna Stjáni? Sko, hvað þarf Jürgen Klopp að gera hún í sumar? Það er ekki mikið eftir þessu tímabili og það liggur svona eiginlega ljóst fyrir að eins og Mike segir að Liverpool fer sennilega ekki meistaradeildina.
Nei, þeir þurfa að fá þrjá miðjumenn.
Já, og hvað, úst, hafa alvöru miðjumenn, ég var að heyra þeir voru byrjað að ræða við Jude Bellingham. Hefur Jude Bellingham eitthvað náhuga á sínum aldrei að spila í Evrópudeild eða sambandsdeild?
Það ætli er það vona ekki. En það er, þetta kemur ljós að ef þið fá ekki einhverja 2-3 alvöru miðjumenn þá verður þetta áfram brekka mesta tímabili sko.
Er þetta meira en það?
Já,
þeir eru vörnin hafa með bara raunumuleg.
Já, þetta er bara svo plús það er verið sliðið vera bara gjössanlega bensinlust eftir þessi 7 ára þessu high intensity pressu bolta.
Finnst þið einhverju svo Klopp sigur svona pínu þreyttur bara svona?
Nei, ég tala
Þú getur ekki orðið annað en þreyttur þegar búin að tala þess að Stjáni talar allan að hægja þessi bolta í sjö ár, frábærir flest árin jú, kom eitt ár aðna og eftir 2020 til 2021 minnum mig, þar sem það eru slækir og en ná að komast í meistaradeildina en fyrir utan það, flest árin þú veist, það hlýtur að það hrikalega sárt að fara í 95 stig, 98 stig eða eitthvað verði ekki meistari, tvisvar þú veist, tapa úsleiki meistaradeildinni fyrir að töpu líka 2018 en unnu báður keppnir þetta reyndar líka inn á milli og fá síðan svona tímabil þá hlýturu að hugsa þú veist, ég er að lenda og endastu með þetta vegna þess að hann er búin á stórkostlu morgun stórkostluðu þjálfari og það er ekkit endilega lausning fyrir Liverpool en hann þarf þá að hann er ekki nógu óvægjum í leikmannaklopp það er þannig þú veist, þá væri Alexander Arnold bara dottin út úr liðin
fyrir hvern? Hvern árið stæður?
Það bara setur eitthvað nálan
James Milner
til dæmis bara einhvern, ég veit það ekki þú veist, hann er bara, þetta er bara ekki nógu gott og þú veist, hann þann alltaf að spila sömu með munum að verður náttúrulega að gera hann þarf að vera mjög óægin í sumar að mínum vati, hann er með fína sóknamenn þeir þurfa bara að vera heilir, fyrir minni var að fara Mane er farin þetta var fyrir minni og Mane Sala
þetta er ekki bara Mane aftur
geti verið, neða, held samt ekki nema Sala fari, en þetta er eitt af bestu þrí ekki sögunar í fótbolta ég segi ekki að besta eins og púlarnir halda fram en eitt af þeim, það er klárt þeir voru óstöðandi þessi þrír þetta er bara búið, hinir gæjarnir eru bara ekki jafn góðir þótti sé alveg fínir í fótbolta hafa allir átt sína spretti Jóta, Darwin Núnes Díaz allir átt sína spretti en þeir eru einhvern veginn ekki samt alveg að fitta inn í svona liðið, ekki jafn góðir í pressu og Mane og Firmino ekki jafn góðir niður á vellinum eins og Firmino var þegar Mane og Sala gott í hlaupi bak við vörnina og þannig að þeir eru góða sóknarmenn, hann á að ætti að geta stillt þeim þú veist, stillt strengina þar aftur en það þarf að bæta heldur betur vörn og miðjöðna og það bara en það er ekki tekið að sitt, ég var stórkvæstlisur leik og þú ert að enn einu svona græði lífinur ekki, þetta var sennilega besti leikur og það var Án Hóland, þeir byrjuðu að spila aftur
Já, fyrsta marki og sitt ég fekk nánast í hann
Já, þeir voru nefnilega betri í þessu leik heldur flestum öru leikjum og þeir spiluðu aðeins öðru í fótbolta þegar Hóland var ekki með
og hann var skortaði 14 miljonir
þannig að þú ert að vinna einnig sigurinn í þessu lífi sko. Þótt að Hóland hafi frábæri vetu þá held ég að sitt í geta alveg unni rest ef þótt hann er í mittur úr tímbili sko.
Já, hann var pressað Stjáni þá á Arsenal fyrst að sitt í gaf tónin þarna með þessum 4-1 sigri en Arsenal fór ekki til tögum, mjög samfærandi sigur líka
Nei, það var nú ekki það mikil pressað en það vorum þetta lítið sko. En þetta var lítsfekkali færi í framar að leik sko. En svo bara þegar auðleið á fyrsta marki datt og mér þetta víti náttúrulega bara algjört jók
Það var víti samt
yeah.
Jó, það er bara ógeðslega heimskulega til að varna mann Það var ekkert mikið brot en að fyrir henn síðan, það verður að dæma
Sama hvað, þá er alltaf neina leik og gerðu þá þetta er ennþá við þeirra höndum en þeir fá þetta þryggja leikja seríu það er sem þetta mun ráast
Já.
Þar verður maður á bæn, 24-7
Já, það er alveg klárt mál að Arsenal á mun erfiðar leiki eftir þetta ég var ekki sko þetta mannki þeirra meirist þeir eftir að fara til Newcastle þeir eftir City útveldi, þeir eftir Liverpool útveldi þeir eftir erfið útveldi þeir eftir Brighton útveldi þeir eða sko mjög erfið útveldi eftir og núna fyrst mun þetta pressa þetta var náttúrulega engin pressa að móta City að unnið og þetta kannski svona og veist, ég voru vonastlega Liverpool myndun á játefli að þið er áttu
náttúrulega
lít sem það fyrir
eiga lít svo ömulegir Svo eiga er hérna Nottinga Forest og Wolves í sístu tveimur þau verða pottit í fallbárt en það verður ekki auðvelt og Forest útið þannig að allt annað liði útið en heima þannig að svo það bara svo segi, Brighton, Newcastle, Chelsea, City þetta byrjar þau fara á Etihad og svo eiga Chelsea og Newcastle hérna eftir það
útið bæði
nei, heima á móti Chelsea
Og ég sitja á miklu auðvöldara program sitja ég búið með Newcastle, sitja ég búið með Manchester United sitja ég búið með Liverpool núna Ég ætla að halda mig það sem vinni þetta Það sitt ég í undanúrslutum í bikar Sitt ég í áttalúrslutum í mjög erfiðum leikjum Móti bæjum mun hérna, alveg klárlega Meðan að sennilega bara einbetsar þessu Það ekkit endilega betra En þeir eru með forustuna Þetta var mjög fagmælindur sitt ég En þeir sitt ég má allan ekki mistið að sig Á neinum stað aftur Eins og eru búin að gera margótt í vetur
Nei.
Eitt svona eitthvað skýta jafnteflegin Svo móti forustum daginn Bara í næsta leik, móti Southampton útivelli, eitthvað svona bull, rétt fyrir sitt í leikinn nei, rétt fyrir bæjanleikin þá þetta bara búið, þeir verða að vinna en ef þeir komast yfir Arsenal þá vinna þeir þetta
segir þetta allt þjálfarahæfileika og kunnáttu Mikel Arteta hversu fljótur hann var að koma Trossard inn í þetta system hann bara smellur fullkomlega í þetta
besti leik með Brighton í vetur sko
já og ég veit að hann fyrir nýtt lið samt með sem já, spilar
og hann getur spila og hann bara spila frammi líka þannig hann bara það Arteta bara ná honum bara út í besta útornum og það gerir alvöru þjálfarar
ég segi bara alvöru bara sýnir bara þjálfarar hæfileika Arteta hvernig hann búinn að spila í vetur og hvernig hann búinn að búa þetta til á 2-3 árum eða síðan hann tók við og það ekkert mál að taka einn góðan leik mann og setja hann inn í kerfið það ekkert vandamál og það það oft verið að taka góða leikmann og setja bara inn í eitthvað eins og við á Telsi en þarna bara að setja eitt mjög góðan leikmann sem var að spila í hans skóraslið og nýbúin að gera þrennum átti Liverpool og hérna kemur inn í kerfið þannig að nei, það segir ekki neitt við þjálfara hæfa líka hans að tross hans ég búin að spila fínt þarna skilur það segir þjálfara hæfa líka hvernig er búin að spila í vetur þeir eru búin að vera besta leikur á fyrsta deg og það er ennþá það er komin apríl en ég er búin að segja að þessum fáru veiku Arsenal stuðningsmönnum sem alltaf að koma meira og meira út af skápnum að mótið ekki búið sko það 3. apríl
Strákar, förum norður og förum í leik Newcastle og Manchester United ég var akkurat í flugja meðan þeim leik já, meðan sáleiku er í gangi ég fór og kíkti á gögn Newcastle með yfir 4 í XG United með hvað 0,20 David De Gea var alveg maður leiksins að sumum miðlum segir það ekki ýmislegt?
Jú, XG þeim voru yfir 4 sko þannig þetta var ótrúlega aum frammistaði hjá okkar mönnum og þriðji deildarleikur röð sem skora ekki og þetta þú skora alltaf ekki með vekur upp á topp, það bara ekki fræðið
Nei, það var ekki bara hann
Þetta Manchester United sko, þetta ekki Makkelsvít sko
Nei, Newcastle, ég veit að Manchester United vann Newcastle í þessum deildar byggar og slita leik 2-0
Nú, Newcastle, ég meina United bara í hættu og ná ekki mestara
þetta
Hættu, þeir bara klára þetta
Þeir eiga mjög auðvelt prógram á pappír í það þér eiga 11 leik eftir held ég frekar 10 að þá eiga þér auðvelt á pappir með að við mörgunu lið þannig er eiga klára en ég alveg sammálaður þeir geta alveg klúraði mér finnst þótt að United ég held að United
mér finnst bara komin endalust hæta
í þetta United vann Newcastle í úrslita leiknum í deildabikarnum að því United kann að vinna bikara en Newcastle kann ekki að vinna bikara Newcastle er betra leiðaldur á Manchester United í dag það er bara þannig og ég sá það frá fyrstu mínúti í leiknum í gær
Þeir eru ekki sammála því
Þeir eru betar lið Ég sá það frá fyrstu mínúti í leiknum í gær að Newcastle er að fara að vinna þannig leik og ég beið bara við sjónvarpið ángætla fyrsta marki kom og ef það myndi koma að það var ekki séns að Manchester United var að fara að jafna
Þeir eru með betri markmann
Þeir eru bara með betra lið það er bara þannig Þeir eru bara, mér fannst þeir bara það sýndi sér bara í þessu leik í gær
Ég sagði það orðin ég fór út Mér finnst
Þeir eru með miklu betri miðum enn í gær En ég meni Ten Hag er bara falla á stóra prófinu Hann er búin að falla á fullt af stórum prófum Þeir fínna áraugur, hann er búin að gera ekki vel í bikarkeppnum Það er bara þannig, eðlilega Hann vann eina, hann er komin í undanúrslit í annari Hann er komin í áttanúrslit í hinni Reyndar ekki meistaradeild En hann er falla ítrekað Á stóru prófunum Í ensku deildin
Og ekkert með mikið fleiri stiga á sama tími fyrir og rakni
Hvernig anskotan er hann að gera með hann Sabitzer og McTominay á miðjunum móti Newcastle
En góð spurning
Hvern var með annan?
Það með Fred.
Já, já, ok
Það er bara að hrynja sér hann tók hann og liður
Já.
Heppnir að gera jafnteflu við Southampton 7-0 móti Liverpool
Já.
Og síðan þessi hörmungi gerð að lélast til einhver United sennilega bara frá í fyrst umferðinu töpu eða annari fyrir Brentford 0-4 þetta var sennilega slakast í leikurinn með honum þetta var bara slakast heldur Leipúleikurinn lá við sko þegar Leipúl skoraði bara öllu farum Newcastle allir geta unnýtt að 7-0 gerð líka sko
Ég sko, Stjáni, ég sagði tölvert á hann fór út ég hefði áhyggjur sérstaklega að ég horfði á leikinn þegar voru að spila út á Spáni þú að þið voru að tala Leopold eru bensínlausir finnst þið ykkur ekkert bensínlausir við rísu júnaðli við veist þið er gjörsamlega búnir
og Rashford
hann er eitthvað mittur
hann lítur að vera mittur því hann voru ömulegur hann ger og Bruno lélugur Sabitzer og McTominay stóðu sem vel í einhver landslíkjum en þeir hafa ekki þetta líð
að gera það það átti bara að setja McTominay fram ef hann held að vera að fara að skora líka tvö í þessu leik eins og
ég síðust
eins og hann er eitthvað tæpur hann, mér varst hann eini gæðin sem var að gera eitthvað
fram á við,
já hann var bara fínn svo tók hann út af fyrstan
Hann var líka brjálaður.
Já, mér varst ekki skrítið. Ég hefði tekið hann milljón sem út af fyrsta
Ég frekar sett þetta hérna hleðslutæki sem eru á borðinu frekar en hérna Dejan Sancho inn á til dæmis sko.
Já, en að taka hann út af fyrsta nú Martial líka og geymir unga strákinn á bekknum til hvers að til hvers að Martial inn á í svona leik.
Já, ég ætla að vona að þetta síðasta season
hans. Fór ekki við miðju í þessu leik og hvað var hann að fara að gera? Þetta kom hann náttla mark leið og hann kom inn og en máli það ég skildi þetta ekki með Antoni, mér var stanna bara sprækur þeir réðu ekki til þess sérstaklega við hann átti í fyrir áleik hann var sprækur, það gerðist bara ekki neitt að það fram á við auðvitað sentarinn ekki nógu góður en þú horfum við bara byrjunulega mannstu nættið í þessu leik tökum byrjunulega þessu leik og Stjáni getur ekki setið hérna og sagt að United sem hefur nýju leikmenn betra en Newcastle í nýju stöðu
með
þetta liði sem voru í gær
og Pope
það grínast það sko McTominay og þessi Sabitz hvað heldur að Sabitz ekkert að spila með Bayern München að þeir séu svo frábæru hvað United að taka leikmenn frá Bayern München sem bara einhver varaskeifa og ætti að vota að vera einhver kall við erum ekkert að vera minn en Bayern München það ástæða fyrir hann spila ekki McTominay, come on jú, skoraði tvö að það móti spánur í mér veita en það þá tryggt byrjunum það er ekkert geta í allan veitur og bara, þú veist ég ætla ekki að kenna varnamönnum mitt í gær, ég menn það var stórskot að ríð allan tíman, þetta bara miðjón og sóknir og bara, þetta var bara ömulegt og Newcastle bara, mér finnst þér bara í betra standi mér finnst þér bara þeir eru bara þeir eru svo grimmir þeir eru bara alveg eins og sagði hérna kallmennum móti drengjum sko eins og í Liverpool City þeir eru bara allir stórir og sterkir í vörninni tækla þeir eru bara skítrættir við þó þeir eru bara og þetta verður United bara fara að berjast hatra með baruta held ég með þetta fjórða sæti þess að staða nú Newcastle bara halda honum að vinna leiki þeir eru bara það góðir
sko Stjáni segjum að Newcastle taki meistaradeildarsæti alveg sama sko Jú, ok, ef Arsenal verður meistari þá Arteta þetta stjóra ársins en Eddie Howe, ef hann kemur Newcastle í meistaradeildina þá hlýtur það að vera efni í þjálfar ársins
já, já, það bara klárt og þetta ekki komið en þeir eru á góðir í vegferð og ég, eins og það núna myndi ég halda að þessi tvöli eftir að klára þessi þetta þriðja og förarsetti, Tottenham var þetta leik í kvöld en þeir eru búin með leik meira held ég þannig að þetta, og þeir eru þjálfaralausir sko, þannig að ég það væri bara katastrófa fyrir hérna Ten Hag að missa meistaradeildarsæti og það er náttúrulega þvílíkt afrek hjá Eddie Howe á því og ég eins og staðan núna þá gerir hann það en hann var samt alveg fullt erfiðleikum eftir sko.
Já,
þeir eru alltaf að liða heima öllan út í velli sko.
Þeir náði samt sko, þeir eru búin að tapa tveim leikjum vetur og það er sér Liverpool leikir og þeir áttu að tapa þeir, veist, þeir áttu eiginlega að tapa, jú ég áttu að tapa setni leiknum en þeir hefðu samt ekki, sennilega ekki tapað hann ekki fengið rauðaspildi þeir áttu aldrei að tapa fyrir leiknum þegar Liverpool skorað á 97. mínútu þeir eru einu leikin sem eru búin að tapa og þetta bara
Þeir eru að tapa þreim leikjum.
Já, einu við bútt.
Þú ber ekki fyrir sitt í það.
Nei, nei. Það. Jó, um daginn, 2-0. Já, þreim leikjum. Og einnum bútt að sitt í, tveirum bútt að Liverpool. Þú veist, þannig þeir eru líka búinu með sitt í og Liverpool. Og núna United og þú veist, og það er leikur sem að sitt í held ég að horfa í að þeir komist á toppin þegar Newcastle spyrir mútt Arsenal á heimavelli.
Förum á brúna drengir Chelsea Aston Villa þegar við munum gera upp og já, gera upp enn skólasteldin og kjósa hitt og þetta trúður ásins lítur að vera Todd Bowley búin að hvað fari í gegnum tvo stjóra við erum væntanlega svo þriði og eða ykkurum 500 okkur miljonum pund og liði getur ekkert
Er átt allan að leik 21 skot Aston Villa átt ykkur 4-5 skot 70% með boltan þú erum koma boltan mjög fyrir línuna þú veist Þeir átti allan leik, kemur veru lóvart þessi brottrykstu núna, þú veist koni átti að lúslit í meistaradeildinni, voru búin að vera ágæti skriði deildinni fyrir hennar leik, vinna eitthvað tvo við röðu eitthvað Þetta komið veru lóvart þegar voru miklu betri í þessu leik sko, þegar getur ekki skora mörkin sko, en
Nei, voru ekki búin að vinna tvo við röðu, voru gera jettefli við Everton
Þeir voru búin að vinna eitthvað, já, voru búin að allan eitthvað tablusir og verður ekki bara tvo að sístu þrem þá eða eitthvað
Vinnur ekki síðan lítið 1-0
Já, sjösti í sístu þrem leikjum og fór áfram meistaradeildinni
Já,
jú Jú, tapaði þessi leik, hvað jók er þetta? Nefniði mig liðið enn skúrásteildinni, það eitt liðið enn skúrásteildinni sem bara græða þjálfaraskiptum og reyndar Krista Palas núna þeir
Hvað margir færdi, 12, 13 núna?
Aston Villa
Aston Villa er eina liðið sem bara græða þjálfaraskiptum
Já, já, en, jú, Brighton
Nei,
nei.
Brighton bara samastað Brighton bara samastað, en það ráku þeir heldur ekki þjálfarinn sko
En núna mér
hvað
ég vil bara fá svona faglegt mat þitt hæpa á Graham Potter var það ekki inni stöðulaust þvað
Nei, ekki Tuchel tekið með Bayern München var hann ekki reikið voru Chelsea líka
Jú,
en... Var ekki alls í lotti reykja frá Chelsea? Var ekki Guðs hittning reykja frá Chelsea? Er ekki bara reykja Mourinho og þrisa frá Chelsea?
Ég ætla...
Það eru það að bulla. Það eru bara allir reknur frá Chelsea. Akkur heldur að Chelsea síðan tíundasæti?
Mikael, má ég spyrja þinn? Heldur þú í alvörunni að í þessum heimi sem við lifum í dag Já. Að bæinn Munhén þegar þeir voru í þjálfaraleit heldur þú að þeir myndu hringja í Graham Potter til að fá hann til að taka við bæinn Munhén?
Nei, örugglega ekki.
Nei, af hverju ekki? Af því hann ekki nú góð þjálfari? Af hverju heldur þeir að taka í Tuchel? Af því hann góð þjálfari? Miklu betri þjálfari
Tuchel var ekki frá Chelsea, alveg svo Potter
Já, hann meistar allir með Chelsea
sko. Ég ekki við sem að Tuchel hefði náðu sama árangur með Brighton og Graham Potter gerði Þú bara vinnu þig upp
Hann náði þá á nokkru mánu
Já, Tottenham hefur heldur gjunni titil í 25, 30, 40 ár Þeir eru konu í úrslita leik og þá rákuður Mourinho Gæði sem eru henni 35 titla Þið getur bara lagt þessi lið niður, Tottenham og Chelsea Hver rekur Mourinho fyrir bikarhúsleik Gæði sem er 30 og telur fleiri titla heldur en helvitis klúbur Þetta er bara þetta bara sama Og nú er þetta um Potter og Chelsea Hvað hverju fekk hann ekki bara klára þetta síðan?
Já, já Og hvað ætla þeir svo að ná í rekin Julian Nagelsmann eða?
Hvað er hann að vera að gera það?
Hann er eftir á blaði
Hann verður rekin í síðasta leið óttúber
80 miljonur punda tæplega kostið þetta Þetta 60 miljonur að borga Potterin út
Potter er ekkert slakari þjálfældur en Nagelsmann sko Ekkert
Virtustu blaðamenn í Bretlandi, ég var skoðið til gerhvöldi Þeir segja bara að Graham Potter, hann er fínn þjálfari Ég ætla ekki að segja þessi lélugu þjálfari Hann er ekki elite coach En þá, hann gæti orðið það
Já
Það er oft
Þú verður ekki elit
Þetta er bara too big
Nagelsmann heldur ekki elit coach Það er svona reki frá bæinn
Já, já Þannig ég veit
Þú getur runnið þýsku deild Þú myndir runnið þýsku deildar með bæinn Þú sást það bara
melkina
Það skiptir engu máli Þú nærið að handa leikmönnum metur Sást bara Dortmund belgin Og förum betri yfir eftir Pinku litli strákar Þetta eina liði sem bæinn er að bæra stuði í bottom 10 fyrir utan heldig Bournemouth Bournemouth kannski bara eitthvað þjóðlega
Bournemouth byrjaði að reka
Forrest eru
Forrest eru þetta ja. Forrest Bournemouth rákuð
þjóðlega King Cooper eru ekki fara neitt sko
Það bara Forrest sem allir spáðan alltaf næsta sætinu Það eru öll í að búið að reka þjóðlega Þau eru öll í fallbarótt ennþá sko
Nájú Hvað hérna eins og núna
Þetta bara það bara ekki þvist Þetta bara alvarlegt mál, langrýns Það bara reka Það eru sexju lið með sama þjálfar og það að deildin byrja
Gæti samt Chelsea á. Færið í manni svo brenda Rodgers
Hann var náttúrulega aðstofa þjálfar það á sín
tíma Nei, þeir fari inn á Nagelsmann og bara, og það, ég skal lofa hvað hann og geta ráða neitt eitt eða neitt
Nei, nei
Júli
Ég vona það bara, en mál er þetta bara djók
Roy Hodgson gerði margi grína því að ykkur elli æri risaðil að vera að taka við Hann bara vinnur Lester 2-1 byrjaðar að safna stigum
Jó. Ég heldur betur í nýju stiga leik sko.
Skora á 2017 ja. Mynd Bara Hodgson sér reikin Hætti sögur, bara reikin Flókið
Ég konið í fallsæti sko.
Í fallsæti og ég veit í hver tekur við þeim Ég ætla nú að spá því að Graham Potter taki við Lester
Strax
Já, hvað ætlar að gera? Það að falla?
Já, vill hann ekki bara fara smá aðeins að næra
Jú, það er alltaf, ég er ekki gott að þjálfa þrjú lið á sama tímabilinu í einni deild, sko
Ég veit ekki að það tekja við Lester og falli neðu Hver er eftirspilin þá eftir þessum frábæra töfra
En ef hann tekur við þeim og heldur þeim uppi
Já,
ef og hefði, sko
Ef og hefði
En hann veit það ekki
tveir það Hann kom með góðan punktu daginn, hann sagði Þessi botbárta, það er ekki hægt að ráði þetta Þessi úrslitum helgina, þetta allt bara út og sluður, við veitum ekkert hvað gerist
Og samt hefði hann ennþá meira spennandi og Southampton og Leicester hefði tekið eitthvað á móti Crystal Palace og Vestam
Já, já
En hún gefið vitum eitthvað gerist og þetta verður bara einhvern veginn og...
Bormóðstrákar vinur risa sigur
Já,
já Já, á hvað, Úlfunum?
Já, nei, móti Fúlam
Fúlam, já Og Úlfarnir ná að jafna móti Forest og hérna, já, rísti yfir að Bormóð og þeir vinna bara þess að leikin skipta alveg þvílíkumáli og svo bara skítapaðar hinum Þeir eru að vinna réttu leikin og skítapa svo hinum Þannig að þetta verður bara ógeðslega gaman núna næstu tvo mánuðinu sko
Já Herru, ég heldur sem búin að covera England eins vel og hægt við ætlum að fara til Evrópu Byrjum í Þýskalandi Ég kom inn eftir 37. hólu ætla að taka síðustu 45 minnar í Bayern Dortmund, ég held ég var að fara í spennandi leik Nei, hvað er að frétta?
Já, spurðu markmanni og Dortmund
Já, fyrsta markinn er bara djók
Og annað
Já
eða þriðið manni hvort það var nei, var þetta ekki mark 1 og 3 eða 1 og 2
já
fyrsta markið er alltaf bara versta mark sem ég séð á ævinni
er ekki gott hjá hann að láta hann fara inn sko þannig að það væri sjálfsmark sko
já
Ég nefndi ekki enn svona
horfos Fekka sjálfsmörk
Ég
er
bara,
bara sett þetta á varnamann
Það er ekki King Köbel hann
Köbel, það er markið á hann bótti
Já, mér veist, hann breytti ekki til stefnum Hann kom ekki eitthvað aðeins við hann, bara hitt hann ekki Hann fekk fyrst markið, sko, hafsendin En ok
En Bayern svaraði allavega því að þeir eru verið að mistarar hana.
En nú er það búið
Þetta er bara Dortmund í nótskurt
Já
Það veist, fjögun lundir og líka þriðja markið Þú veist, þú hefur haldið boltanum er ekki Missir hann út í teginn, Thomas Müller mætur Hann mætir í svona leikjum Og gerir tvö Þú veist, hann ekkert sem kemur óvart í þessu Og ekki verið að segja að Tútsel sér svo geggjaði stjóra Þegar hann Dortmund eitthvað, allir hann í Dortmund Með bæinn, bæinn vinnur bara Dortmund Þegar það eitthvað er undir
Já.
Ég var að vonast eftir í aðtöfliðan En jú, komaðist tilbaka í restina Og þetta muna bara tveim stigum
auðvitað koma þér í restinu það allt búið sko
ekki auðvitað gera tvö mörg en það muna bara tveim stigum og það ennþá einhverjir 7-8 leikir eftir þannig að þetta ekki búið en og bæinn í meistaradeildinni og á móti City þannig að það nóg eftir að
það bara fjögur stiga Union sko þeir gefast ekki upp
nei, tjú, það gaman þeir myndu bara vinna þetta
Það var gaman að mæta heim í gærkvöldi strákar, setja á Stöðtusport 2 og sjá mína menn í AC Milan valta yfir meistaralið Napoli 0-4.
Já, þetta sem ég var að segja við ykkur og bara reyna að tróða í hausinn á okkur að Napoli vinnur aldrei meistaradeildina sko og þetta er ástæðan.
Já, býttu OC Men var bara ekkert með.
Það tapast ekkert 4-0 og það vant einn OC Men sko.
En það ekki bara 1 OC Men sko.
Hvað hefur það bara ekki fengið á sinni eitt mark á hann hefur verið
Þetta er löngu búið, þeir eru hættir að pæla í þessari deild fyrir löngu
síðan
Málega bara það
Nákvæmlega af hverju þetta gerðist Þetta
Er það ekki í meistari deildar móti hvað eru?
Jú, jú, ég á föstudaginn voru að taka upp ykkur að hérna uppbytti fyrir bestu deildina Og ég hitti Valtaran Hann var að fara að tjá sig þannig
Voru við að taka henni þetta?
Nei, ég var einhverju viðtalið og Valtaran var fyrir framarana og
hann Þú fyrir?
Ég fyrir Breiðablik og hann sagði, komdu hérna, stattu upp knúsaði mig hann knúsaði mig fast vill vera vinnur minn
Kongur.
Ég býði eftir bara Facebook
það var ekki komin
neða, ekki komin en ég þólu móður en við knúsuðust
þetta var nei, ég meina, kannski þetta bara líka Napoli hafi ekki haft neitt áhuga vinnin að leika því að fara að mætast í meistaradeildinni en ég horfði bara á þannig að þetta gefur bara að sem ég sjálfstyrst fyrir þá leiki ég ætla að vera bara Harður að segja Asi og Inter munu spila í undan og svolítið með meistaradeildir En Inter er þetta að tapaði melgina fyrir 4-10 og heima öllu En þetta eru mjög, þú veist, 0-4 sko
Þannig
að þetta er svona aðverður setjum smá blóð á tennurnar fyrir tempa lík sko
Já, strákar
Klárlega
Strákar Bensi bara með þrenn og einhverjum 7 mínútum Eden Hazard kominn á Það fyrsta sinn, hvað séðan, 2020 og hvað, í ágúst 2022
Það lagði upp Hann tekið út af einhverju varlisleikum daginn og var svo lýðlegur sko
hann
kom inn á og lagði upp og það er bara ég veit ekki, ég mani eða ekki ef við búin að segja þetta á þér, Eden Hazard og Dele Alli
Alvöru hrun
Hazard náttúrulega 100 sinni betri leikmenn en Dele Alli
Já, er hann, hann er svo ungur Dele Alli þetta er hruninu ásund, er sant, þetta, hann er ekki það gamall Hazard, þetta er rosalegt
hrun Hann var langbesti leikmann í Premier League þegar
fór. Já, ég menn hann besti maðurinn á HM 2018. Mér fannst hann besti leikmann í heimeila 2018 sko.
Já, já. En Barça vann líka, þú veist, þetta er bara búið.
Já, já, öllu saman það.
Atletico Madrid vann 1-0, 157. sigur sinn á einhverju 4 tímabilum 1-0 sko. Ég hef alltaf sagt það að menn ætlar að ríkir á bettum setja þá alltaf 1-0 í Atletico Madrid nema kannski á móti Barcelona Real. Gerir þetta 34 sinnum á tímabili. Og þið tæki nokkara kúlur
Paris Saint-Germain er búið að tapa fleiri deildarleikjum á tímabölinu en Lens
Ná já
Þeir eru búið að tapa hvað þremur röð núna Þeir
eru búið að tapa fimm í heildina
Já, tveim eða þremur röð og núna heima ætli og liðin nokkast, eina sem er bara að gerast að Marseille og þessi aumingja liðarna ná ekki að vinna leikinu sem annars væri ég búin að missa topsetið Þetta er ekkit búið sko. Hver heldur að vera að lega ellinum í ger? Bondar og hann bara, hann var í áfall hann sagði að það keft bestu sætin, hann er nóg til Dýrasta hótelin í París Saglas Bestu sætin á vellinum Messi átti lélegasta leikinn á ferlinum Hann kom til að horfa á Messi, hann mikill Messi maður Hann sagði að Messi hefði verið ömurlegur Og hann bara grátið mest sko Þessi ferðið búin að kosta bónd eitthvað 6 kúlur Hvað hann fekk þær veit ég ekki En það kemur á einhverju fundið setna Og en hann sagði bara Messi yfir hræðilur og þeir bara tapa 0-1 og þeir eru bara vinna þeir deildina
yeah. ég með mikla fórustu
60 á tvölið
já
Það eru bara 8 leikir, 9 leikir eftir.
Já, sem 27 stig, sko, þeir geta ekkert.
Þessi Galtier getur ekki haldið áfram.
Nei, nú, hann
er þetta er enda ekki með 2 þjálfari viðbót út
af því. Síðan tekur þetta held ég.
Nennir hann því?
Ég veit það ekki, hann nennir engu.
Herðu, endum þetta bara einn á Íslendingum erlendir sem komnir í góðan klukkutíma hér. Drengirnir Viðar, hann skoraði í Grikklandi.
Nei, hann skorar alltaf sín mörg.
Nei, hann er ekki búin að skora raskat núna í síðustu leikjum. Ég var á að þetta vakna þessu vel. Hann er ekki búin að skora einhverja 2-3 mánuði kallinn sko. Hann kom inn á. Hann er búin að vera á bekknum núna og þetta er náttúrulega einhver leikir skipta engu máli. Þetta kom í svona eins og Ísland.
Úrslitakefni.
Og hérna skiptir alltaf engu máli. Nú fyrir hann er að skora alltaf að ná sér í samninga einhvers staðar og hann kom inn á held í 77.
Eitthvað. Nei, samningslaus í vor.
Já.
Okay.
Og hann skoraði bara 4 mínútur seinna en hann lifir á því að skora mörk og ég ætla að vona það að hann það eru sennilega 8 leikir eftir eða eitthvað og, já, 7-8 leikir og hann þarf að gera eitthvað 5-6 mörk viðbót þá reddaði hann góli
Herðu, já, svo Lingby strákar þeir hérna gera bara jafntefli það ekki að gera mikið fyrir á
Nei, og Alfred mittist
Já,
surprise En jafntefli reyndar voru liðin í sætunum sko við hliðina þeim bæði og að spila móti hver öru og næsta sætti vann liðið í þá hvað, tíunda
no.
sem var heldig bara fínt fyrir Lingby svo við mistið ekki tíunda sætti og langt frá sér
no,
þannig að þetta er ekki búið þess, þetta er 5-6 stig
hvað margir leikir eftir?
Það er 8 leikir eftir
ah, já, okay.
eða 9, neða 8
þannig að 9 leikir
eftir 9, það var ekki bara fyrst í fyrir 9 leikir eftir, það er nóg eftir þannig. Og að spila móti hver öru það er líka komin úrslitakefni þarna þannig að hérna
Var eitthvað annars að frétta af okkar mönnum í Evrópuboltanum?
Jú, það kom eitthvað inn á hérna á föstudaginn en það var einn ungur í sænsku markmaðurinn Adam í Gautaborg en annars var þetta ekki mikið
frétt Kaupmann var toppslæðin í hérna Danmörku og konur á toppinn og þetta er Norðsjöland þannig að nei það er bara
Norði skoraði fyrir Sönni Jiske
hann skorar alltaf hann lítur nú að vera næsta landslíðshóp og en það nú bara svona deysi vú hérna í okkur á mánudögum og þessi liður tekur svona 30 sekúndur til eina mínútu það nú bara þannig
já,
það bara þannig Willum spilaði alla leikinn mot Ajax við gerum það 0-0 jafntefli hann ekki landsliðinu Orri skorar, það alltaf á mánudögum Orri skorar, hann fer ekki landsliðinu
kannski núna í næstu leikjum þegar er nýr þjálfari
ég veit ég hvað Arthur Ingvi gerði á miðunni og sínu liðum helgina
spilaði allan leikinn
já, miðunni
já,
í hvaða liði?
Norrköping
ok,
hvernig fór það?
1-1 held ég
flott
aðja
gott er Arnáð Veðarsson en við býðum þetta í vitalrónum eða það verður ekki komir vitalrónum á morgun og þá reiknaði með símtali frá Ríkarði Óskari Guðnarsson í hann og það verður spilað hérna í þungauttin á miðvikudaginn ég gerir kröf á það eftir þetta langa fríðið og þú veist frí mér þess að í þáttunum sem ég og Stjáni fáum aldrei
Já, nú, þegar nei, nú alveg fengið frí í þáttunum
Já, það ekki oft Ég að vera að taka út um allan heim Þú verður eitthvað fyllirisverð Með Kristni Pálsini Og getur ekki tekið eitt þátt
En það hefði það ekki gengið Því að ég hef aldrei séð svona lélegt netsamband á stað sem ég var Hæstinu bara gerði því rétt
Hvernig gekk golfið?
Herru, það gekk frábælega Grínlust, ég spilaði mjög vel
En Kristinn?
Kristinn var í brasi fyrstu dagana En hann vann rætirinn Einfallega vegna saman með 33 í forgjum
En það voru ekkert að hella í ykkur
það? Jú, en eini gallin var Það var ekki veitingabíl Það maður þurfti alltaf að vera etru fyrra átján
En
á
kvartján og svona?
Við vorum alltaf komið bara að ég var alltaf komin upp á kóju fyrir ellu Kristinn fagnaði stundum aðeins og lengi framvittir Hann alltaf rosalegur, hann kann helli í sig sko
Hvernig að fara út í 8 dag og alltaf komin heim fyrir ellu
Það bara að vera að spila 36 á dag, menn eru þreyttir á kvöldi, Mike Maður þarf að vakna 7 á mótnana sko
Það var golfbílrikar sko
Já,
þetta er bara
En allavegna, þá ertu með eitt verkefni núna og hefur 2 daga til að græða og það er vital varnaður við það svona. Ég reikna með að það verið spila Við byrjum þáttin á miðvikudaginn á vitalinu og hann og svo ræðum við vitali þegar að það er bara enski boltinn eitthvað að ræðum og ég á Víkingu Breiðablik en við þurfum alvöru stöf í þann þátt Það er ekki sérlega áskriftir
Jú, ég skal reyna að fara í þetta fyrir mækara minn
Já, og kynnum þetta inn á áður og þátturinn byrjar og seljum áskriftir
takk.